Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Današnju emisiju velikim dijelom posvećujemo onome što je najsnažniji medijski, emotivni, politički pa i kulturni, naravno, utisak ove sedmice, a to je ovogodišnje takmičenje za pesmu Eurovizije u Torinu, koje je završeno sinoć pobedom Kaluškog orkestra i pesme Stefanija iz Ukrajine. Naslov naše emisije se uklapa sa plasmanom koji je predstavnica Srbije Konstrakta ostvarila na ovogodišnjem takmičenju. Ana Đurić je ušla u prvih pet, zahvaljujući prevashodno glasovima publike. A danas o fenomenu Konstrakta razgovaramo sa Đurom Radosavovićem, piscem, kolumnistom, copywriterom, marketinškim stručnjakom. Čini se zaista idealnom osobom za razgovor o onome što se sada već uveliko naziva fenomenom Konstrakta. Đuro, dobar dan i dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
E sada, pre dva dana u emisiji Oko na našoj televiziji vi ste rekli da se nadate nekakvim krugovima oko Slavije, tome da ćemo slaviti pobedu naše predstavnice na takmičenju za pesmu Eurovizije. Prvi utisci.
Pa nije isključeno da, mislim, jako je lijepo da se ljudi naduju. Ja sam jedan od tih koji jaše na tom talasu tenzija i euforije koja je bila prisutna, i nije da sam to rekao tek tako, da sad kažem, ja sam to rekao da bih ja učestvovao u podizanju euforije, nego ja sam stvarno vjerovao da je moguće da se nešto desi, pa eto, da Konstrakta pobjedi, jer u suprotnom ne bi bilo smisla da se to prati i gleda ako nema te nade. Mislim da u svim zemljama je neko, jedan dio ljudi vjerovao da će baš oni da naprave čud. Tako da li sam iznenađen? 50-50. Mislim da nisam, i pokušavao sam da formulišem sve daleko od toga da sam razočaran, jer ako znate kako funkcionišu neke stvari, no, obožavam taj izraz kad neko kaže don't bring a knife to a gunfight. U smislu, ako znamo kakva su pravila, odnosno kako ponekad i nema pravila, ili kako sve može da funkcioniše, ne mora, jer ovo nije egzaktna nauka. U smislu, čak ni fudbal, neko je dao gol pa je 1-0, ili je to matematika, fizika, pa se podvuče crta, koordinatni sistem, pa ne, to su pjesme, utisci, nešto vazdušasto što je nemjerljivo tako precizno, tako da mislim da je ovo sjajno za sve ljude koji se bave muzikom u Srbiji, recimo, i uopšte u državama okruženja, zato što je isplivalo nešto novo, nešto drugačije, i mislim da je Konstrakta kao onaj veliki brod za kojim piče ribe ostale, i mislim da će da povuče za sobom, makar kad tim producentskim kućama i ovim platformama za muzičkim da vide šta je to, jer ide kapilarno, po preporuci, znate, kao kad slušate, ne znam, sad ćemo da slušamo neku muziku italijansku, pa vas onda bombarduju danima i na YouTube-u, na Deezer-u, na Spotify-u, ne daju onda živite od italijanske muzike. Tako se nadam da će biti i slučaj i ovdje. I mislim da je Konstrakta ispala džentlmen, ako mogu tako kažem. Jer je li džentlmen ulazi u unapred izgubljenu bitku. Mislim, ovo sad naknadna pamet, ali ajde tako to nazovem.
Da, a kakav je komentar na to? Mislim, to je bilo i očekivano, naravno, pobeda Ukrajine. Evo, Guardian prenosi od jutros da se oglasio i predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski, da je rekao da se, eto, nada da će Eurovizija sledeće godine biti održana u Mariupolju baš. Ja. A s druge strane, Guardian zaključuje taj tekst time da će možda ipak biti Eurovizija sledeće godine održana u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Velikoj Britaniji. i da će BBC na sebe preuzeti tu organizaciju?
Pa pitanje je koliko je tu novca, koliko je interesa i ko sad može da donese odluku. Ako je to baš bilo da se učini Ukrajini, onda mi je žao, zato što ako neko nije uspio da im pošalje neku pomoć, pa im pošalje da organizuju festival, nisam siguran koliko je to zaista njima. Mislim, jeste onako kao reflektor, da se nešto kaže, da se čuje, da se vidi, doći će mediji, doći će svakakvi novi novinari, ne svakakvi, nego doći će novinari iz zabave, ali koliko će novinar zabave moći da izvještava o tome što se stvarno tamo dešava, to je pitanje. I dosta je dug to period i meni je tužno ako neko sada razmišlja, aha, rat će trajati još godinu dana, pa ćemo onda da gledamo šta će da se dešava tamo. Malo mi ih je žao u tom smislu, ali mislim da je to nešto što se dešava i da niko nije posebno iznenađen. Mislim, čak bilo je, naravno, evo sad možemo onako nepretenciozno kažemo da je bilo mnogo boljih pjesama i svega, ali nije ovo prvi put da pobijedi pjesma koja nije najbolja. Mislim, nije ni Toto Cutugno možda bio Strava te godine, nego je bio u nekom beige bijelom odijelu i pjevao Unite, Unite Europe i to je taj trenutak kad to treba da se čuje i idemo. Tako da, ovo je jedan u nizu festivala koji se možda samo po sad je dobio na nekoj pažnji ponovo, godinama je bio skrajnut, godinama je bio nekako bezveznika, da tako kažem, ne bezvez. Tako da sad, u vrijeme društvenih mreža, aktivnosti svega, poplave, to nije to kič, to je nešto između kempa i kiča. Tako da sve zajedno, u nedostatku od nekih drugih aktivnosti, ta Eurovizija je dobila na značaju.
Da li je možda Eurovizija dobila na značaju zato što čini mi se da ste upravo u jednom od tekstova koje ste napisali o konstraktivnom nastupu i o konstrakti uopšte, možda je Eurovizija dobila na značaju zbog ovog specifičnog trenutka. Dakle, imamo serije, jeli možda na HBO, imamo serije na Netflixu, binđujemo, bežimo od stvarnosti na neki način, ali stvarnost je takva da nas je možda uteralo u nekakve druge tokove, recimo ka Euroviziji.
Ljudi koji rade od 9 do 5, zapravo rade od 9 do 6, pa dok dođu u kući 6, 7 i nešto, 8, bla, bla, i sad treba da gleda neku dramu da ne zna kud udara, on naravno će da upali ili Van Damme ili France. I pojenta je tako i sa Eurovizijom, ljudi hoće da gledaju nešto, a da se nešto mnogo ne maltretiraju oko toga, nego svi da se vesele, keze i da se igra. E sad, nije samo to, vidimo da nije samo to. Recimo, Italijani kad su pobjedili Maneskin, kad su dobili nagradu, pa se govorilo to je zbog Bergama, Italija izginula u COVID-u, pa mora da se unese energije. Pa nije samo to, nego i čitava država usred pada, kad pokuša da se nekako trgne, prvo se trgne tako da napravi neki hajp oko svega toga i njime, i ta pjesma i taj bend nije ni slučajno u tom trenutku isplivao iz gura. Isto tako i Mahmud kad je pobjedio na Sanremo, ne sad, nego prethodni put. I to je bilo malo drugačije zbog migrantske krize, zbog cijele te priče sa Mateo Salvinijem, koji je bio tad ministar MUP-a, koji hejtuje Mahmuda iz svih znamo kojih razloga, pa se onda žiri podijeli, pa je to bio spektakl, a tek onda treba se ide na Euroviziju. Tako da mislim da zbog presipanja neke pažnje na mnogo stvari, ta Eurovizija opet isplivala. I mislim da je to tendencija. Padne pa se digne i sve tako, što nije loše za festival.
Da. Govorit ćemo i u nastavku emisije o tim simboličkim različitim učitavanjima i naravno više o konstrakti, a za početak slušamo Incorpore Sano, Tanja Kosanović, Bira muziku. Koja li je tajna zdrave kose, Mega Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Mega Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koltovi oko oči ukazuju na probleme s jetrom. Plke oko sana možda uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava.
zdrava, biti zdrava. Što postoji autonomni nervni sistem, ne moram kontrolisati otkucaje srca, srce kuca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, suknje moje, nama telu suknje moje, pa si ja šetamo na zloje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje, mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca. Nemam knjižicu. Pa kako da me prate?
U ime zdravlja.
Da o meni brinu?
U ime zdravlja.
Uletica je nevidljiva?
U ime zdravlja.
Ne vidiš mi, to je magija?
U ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, može.
Sad.
Da, i to je to pitanje koje se nekako ponavlja i na koje se mediji takođe mnogo kače. Pitanje i šta ćemo sad i šta sledi sada. Verujemo da Konstrakti sledi upravo jedan veliki uspon u karijeri. Eto, o tome upravo smo razgovarali Đuro Radosavović i ja sada za vreme trajanja pesme Incorpore Sano. Ali Đuro, početkom marta ste napisali taj tekst za sajt, odnosno za portal RTS Oko o tome, zapravo ste tada već uočili, iako je tada bilo u okvirima samo naše zemlje, to koliki će Konstrakta postići uspeh. Kako ste uopšte uspeli to da detektujete i na kraju ste za mnoge stvari koje ste napisali se ispostavilo zapravo da ste bili u pravu i da je to što je ona svojim performansom i svojom pesmom uradila nekako uticalo na glasače širom Evrope i Australije?
Recimo, ne vladam ja okultnim naukama, da sam mogao nešto sad tu da i precizno predvidim, ne već zbog posla i zbog svega i zato što mi se nameće zbog mnogo stvari, moram da slušam i da pratim sve što je ne novo pa svaku cenu, nego što je novije.
Uh-huh.
I da pratim i trendovi, da vidim kako se kreće i ne samo da pratim mainstream u smislu, već da vidim što se kuva u Italiji, kakvi se spotovi rade, šta Francuska, Pupi, šta je napravila, šta je, mnogo nekih stvari. I onda kad, mislim, ok, Zemlju gruva sam pratio davno, međutim, koncept koji je razvila Konstrakta sa Majom Muzelac i Janom Rodića, mislim, mm-hmm, da je tako.
Yes.
To su neke stvari koje nisi, prvi put kad vidiš nisi siguran što misliš, niti što treba da misliš, mm-hmm, o tome, a to je neodvojivo da ide spot i muzika u tom trenutku, u vrijeme YouTube-a, u vrijeme YouTube pre-rolla i svega ostalog. I onda mi se činilo da nisam jedini koji će da se upeca na to, aha, da je nešto me tu čačka, ne da me žulja, nego nisam siguran šta bi ovo kao. I onda, kad se pojavila pjesma, onda sam vidio da su mnogi ljudi ostali prvo zatečeni, a to je onaj primarni šok koji će da ih odvede kasnije samo u dva moguća pravca, love, hate, ili će da obožavaju, ili će da kažu šta je ovo. Mada mnogo ljudi je reklo, se oduševili. Onda nije, kad vidiš nešto što je nalik konceptu, ali da nije da nije fake, da nije tu ništa lažno, niti je izimitirano i da neko to može da iznese, što je strašno važno. Jer ona mora da bude ladna potpuno, da bude hladnokrvna, da bude malo i mangupski nastrojena sa onim neam šamana i da ne kaže nemam, nego neam ili neam knjižicu, ljudi to propuštaju. I mora da, ako uđem u priču, on to je strašna kritika, ne samo globalno, već i kritika, pjesma Mekano je fantastična, fantastična.
Sa plivom, kritika plivom, konformizma
plivom,
nekako.
Plivom, ja to ponavljam danima, dugo, mislim. I onda se nanjuši da je nešto strava. I ako ima, to mislim da je Bogdan Tiranić napisao za Johnny'a Štulića, kad on uključi, kad on gurne kabel od gitare u pojačalo toga trenutka, tu je centar svijeta. I to je to. I mi jesmo bili centar svijeta u određenom periodu zato što se nama to strašno svidjelo. I vidjeli smo da se sviđa i drugim ljudima. Vidjeli smo da voditelj onaj ne može da izdrži, nego moraju da ga opominju zato što on govori da mu se strašno sviđa Srbija. Onda vidimo da neki ljudi su poluđali potpuno za pjesmom i da imaju taj tik igre i ponavljanje i aplauza. A to je nešto što se strašno plaća. Znači, plaća se da se ljudi tako ponašaju. A ako se ljudi tako ponašaju da nisu plaćeni, to znači da im se nešto strašno svidjelo, da postoji neka dobra udica i dobar mamac. Tako da, drago mi je što sam to nekako uvidio na vrijeme.
To, na vrijeme, da.
To je ali što ja sam malo sam bio ljut dok sam pisao taj tekst, naravno, zato što u startu su se pojavili određeni ljudi koji su kasnije utihnuli, ali su se pojavili u trenutku kad je pobjedila Konstrakta, jer je to ona podjela, aha, sad ćemo svi da se podijelimo na krug dvojke, van krug dvojke.
To je sad jako važno što ste rekli, da, zato što je to taj love-hate odnos u suštini takođe, pa možda. Dakle, tu se napravila nekakva možda čak i kvazi elitistička podela, vi to ne razumete, a mi to razumemo, to je neka visoka umetnost, pa to nije, pa...
A to je krenulo iz drugog ugla, to je krenulo iz ljudi koji su rekli, aha, nećete vi nama namećati što mi treba da volimo.
Da.
I sad, i kao, mislili su, aha, ovo je još jedna u nizu imitacija, mi trčimo za svijetom. Ja mislim, kakvo trčanje za svijetom, ovo je Konstrakta istrčala ispred svih, treba svi da budu ponosni, što je i Srbija izašla s nečim što je potpuno, ne samo što je hrabro, nego i ludo, i hrabro, i talentovano, i mangupski, i kako god hoćete. I već se pokazalo da je to uspjelo, da je ozbiljna stvar.
I tu je još jedna vrlo bitna stvar, da se setimo da je u Beogradu održano to takmičenje i da je Konstrakta pobedila recimo mjesec dana pred izbore, i to se učitavalo kao neka vrsta pobjede opozicije.
Pa ljudi su skloni da od svega naprave neku famu, od vakcine, od fudbala, od pjesme, od čega god. Tako da i to je sasvim u redu, mislim. To je sasvim u redu.
Dakle, takva učitavanja su normalna, da kažem.
Pa nisu baš sasvim normalna ako ljudi su preozbiljni u tome. Nije dobro sa psihu onoga ko to učitava sebi. Ali normalna je pojava, da tako kažemo, da se tako nešto dešava. U smislu... nije ovo je dokaz da se ne mora razmišljati provincijalno, već da možeš stvarno da budeš svoj ako znaš što to znači biti svoj. A u ovom slučaju nekako su se poklopile sve stvari da su ljudi koji su potpuno, koji bi se potukli da se sretnu na ulici zbog ideologije, zbog statusa, ne znam ja, kola, ako je, svih mogućih razlika, da su oni jedni i drugi navijali za Konstraktu, da je ona dobila podršku i od opozicije od vlaza, ajde sad i to da kažemo, da je dobila od popova, odnosno sveštenih lica, da je od svih zapravo, i da su svi gitovali, zato što su osjetili potrebu i osjetili su da može nešto da se desi. Ja mislim da i da se desilo. Mislim da se i desilo, i ponavljam, ovo je nešto što će da se u roku od 5 godina odrazi na scenu, zato što je se pokazalo da može, pokazalo se, ljudi, može nešto da se desi, ljudi, ne samo kroz ovaj festival, već kao, e, svirajte nešto, ajde pravimo nešto, kao, vidiš da može, vidiš, naći će se fora, dobri smo, eto to, dobri smo, imamo mi dobre stvari.
Da. I tek će se čuti odjek toga. Sada ćemo da čujemo još malo muzike, a onda čekamo i Tisu Jukić da nam se pridruži u studiju.
Danas je časova 23 minuta, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet i počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Najpre će to biti muzički događaj, sa nama je, kao što sam najavila, Tisa Jukić. Tisa, dobar dan.
Dobar dan.
Možda najpre, eto da se i mi nadovežemo nekako na ovu priču našim razgovorom, da čujemo tvoje utiske o sinoćnjem takmičenju za pesmu Eurovizije, na plasman Srbije, na pobedničku pesmu.
Jako ih je teško posložiti u ovom trenutku, jednostavno još je sveže i još nisam stigla da pročitam sve što se može pročitati, kao to što si pominjala, Guardian i druga neka razmišljanja. S moje strane, ja mislim smo se izuzetno dobro pozicionirali. Ja mislim da bolje od ovoga nije bilo toliko realistično u ovom trenutku. Meni je top 5 fantastičan plasman, nešto što Srbija mnogo nije ni imala. Konstrakta zaslužuje naravno i više. Mislim da je pesma koju smo poslali ove godine na Euroviziju toliko... volim kada na Euroviziju dođe nešto što u određenom smislu odbija kič. Na neki način. I to je definitivno bila konstruktivna pesma u kojoj je bilo mnogo ironije, mnogo tog mangupluka koji je pomenut. To sam recimo videla prošle godine u nastupu ukrajinskih predstavnika isto, koji su meni bili odlični tada i generalno čini mi se
i
da...
I koji su takođe osvojili 5. mesto, ako se ne varam.
Da, da. Toga se ni ne sećam, ali generalno mi se čini da u poslednjih nekoliko godina na Euroviziji imamo pobednike, a onda imamo i pobednike. U smislu da oni koji osvoje prvo mesto osvajaju ga iz različitih razloga i generalno te pesme se ne zadržavaju toliko na top listama kao što je bilo možda u prethodnoj recenji. Uh-huh. Sa druge strane, imali smo, dakle, sećam se skandalozno, meni je to bilo nezamislivo, kada je Mahmud za Soldi nije pobedio. Uh-huh. Onda nakon toga smo imali Ukrajinu prošle godine koja je po mom mišljenju trebala da bude pobednica. Ove godine imamo Konstraktu i čini mi se da konstantno imamo, dakle, pobednike po tituli i one koje zapravo non stop slušamo na radiju, uh-huh. što je po meni mnogo, mnogo značajnije.
Da. Tako i pokazatelj neke vrste.
Yes, jako mi je drago što smo ovo poslali. Jako me to čini srećnom i mislim da diskusija koja je bila pre nego što sam ja ušla u studio, o tome kako će se ovo odraziti na scenu, mislim da će biti dosta zanimljivo u narednim godinama.
Da. Da pređemo sada na događaje koje si pratila, reč je o koncertu koji je sinoć održan u Kolarčevoj zadužbini, kamerni orkestar Muzikon, započeta je peta koncertna sezona ovog orkestra, a solisti su bili članovi Vudu klavirskog dua Vuk Božilović i Dušan Grozdanović. Šta je bilo na programu Tise, kakvi su utisci?
Da, program je bio sačinjen u potpunosti od novih dela, premijerno predstavljenih, tri kompozitora različitih generacija, što je bilo interesantno. Ja mislim da se, vidi kako se srpski savremeni kompozitorski rukopis menja kroz generacije, a menja se pozamašnje. Uh-huh. Prvo je izvedeno delo Igora Andrića, koncert za dva klavira i kamerni orkestar. Nakon toga imali smo dva komada za klarinet i gudački orkestar Antea Grgina. I na kraju svitu za gudački orkestar Out of Focus Vladimira Nikolova. Uh-huh. S moje strane, rekla bih za početak da je teško govoriti o novim delima iste sekunde kad se ona čuju. Za mene to, ja sam prespavala i pokušala sam jutros na putu do radija malo da preslušam ponovo tu muziku da bi mogla koherentnije da se izrazim o njoj. Više o tome svakako slušat ćete i sutra u Ars Sonori. Uh-huh. Mislim da je, izdvojila bih možda poslednje delo koje je izvedeno, dakle Vladimir Nikolov, svita za gudački orkestar, koje je bilo jedno, prvo da kažem, delo ozbiljnog trajanja, dakle možda od 40 čak minuta, 30 sigurno, koje u prvi plan stavlja meke teksture, zanimljive harmonije i boju, orkestarsku boju, što uvek volim da čujem. I ima, ta kompozicija je svakako izrođena iz iskustva samog kompozitora koji zapravo jako značajan deo svoje karijere radi kao aranžer. I to bih morala da istaknem, dakle Nikolov je radio u Hollywoodu i sa mnogim sjajnim inostranim izvođačima i zvezdama, pretvarajući muzičke ideje na papiru u raskošne orkestarske kompozicije. Dakle, njegov rad sa bojom, njegovo poznavanje mogućnosti boja, različitih sastava i instrumenta je fantastično i to se zaista videlo. Sa druge strane, zaista nema kritika koje mogu da uputim ovim kompozicijama. Takođe, Grginovi komadi su bili izuzetno dopadljivi. Uh-huh. Harmonski rad koji me dosta podsjećao na muziku iz zlatnog i srebrnog doba Hollywooda. To je jedna kompozicija koja mislim da će se jako brzo uvrstiti u repertoare naših klarinetista, zato što je izuzetno zahvalna za izvođenje i izuzetno pozitivne reakcije ima kod publike. Ono što bih morala samo da pomenem, uh-huh. jeste to što mislim da naši umetnici i profesionalni muzički sastavi često podcenjuju značaj dobrog koncertnog programa. Kada kažem koncertni program, ne mislim na repertoar onoga što se izvodi, nego na zapravo fizički papir u kome mi možemo da vidimo šta će se izvoditi te večeri, pošto toga nije bilo sinoć. Mm. Ja sam slušala muziku više puta, poslednjih 5 godina njihovog postojanja, ne mogu da se setim da li je to nešto što je deo jednostavno uređivačke politike da programa nema ili je sada došlo do neke organizacionog problema ili manjka u budžetu, ne znam, ali je jako bitno, naročito kada se nova dela predstavljaju publici, da postoji neki putokaz za nas koji sedimo i upoznajemo se sa tom muzikom prvi put, da znamo otprilike koja je neka možda ideja kompozitora ili ne mora čak ni ideja, ali kratka beleška, komentar, nešto, jer
što će uputiti
da,
publiku.
Tako je,
da.
Jer, na primjer, baš po primjeru ove svite, ja nisam znala koliko ona ima stavova. I one, ja sam izbrojala možda 10.
Da.
Nisam znala kuda ide, kako se kreće, koji je dramaturški neki plan. A to mislim da bi značilo meni, recimo meni manje, jer ću ja moći sada da odam kući i da preslušam opet pripremajući se za emisiju sutra, ali ljudima koji su došli u salu i izašli iz nje bez ikakvog traga zabeleške o tome šta su slušali, to čini dela nepristupačnim. I to bih voljela, ponavljam, ne znam da li je samo to sinoć bio neki istupak, ali molim vas, dobri programski komentari za dela nove muzike su jako značajni.
Da. Hvala ti se, ja to nadam se da je ovo čuo neko ko treba da čuje. Govorili smo o prvom kulturnom događaju ove nedelje koje smo izdvojili za emisiju U prvih pet, reč je o koncertu Kamernog orkestra Muzikon sinoć u Kolarčevoj zadužbini. I možda samo još da dopričamo ovu priču o Euroviziji, o Konstrakti u ovom segmentu, mada čekamo i našu Katarinu Epštajn da se uključi u emisiju, ali Đuro, eto, i nakon toga što je Tisa malo pre rekla i ovoga o čemu smo mi razgovarali, ne bi trebalo da propustimo u ovom nekakvom analiziranju da pomenemo to da je Srbija bila jedina od ex-jugoslovenskih zemalja koja je nastupila, možda čak i balkanskih, možda i šire od toga, koja je nastupila u finalu. I tu se takođe pokazala neka velika podrška svih naših komšija koja nije uvek postojala kada je reč o pesmi Eurovizije.
Pa nije, čak se i zamjera Makedoncima kao nisu dali dovoljno glasova.
Da, dali su koliko 10, jel? Da, ne 20.
Zombijana je nacrtala jednu fenomenalnu startu, sam već pominjao. Majka njena kao je pitala kako
samo da kažemo
naši...
našim slušalcima, Zombijana je ilustratorka. Da.
Ilustratorka, grafički dizajner, ona je čitala, ona je godinama simulirala čitanje glasova, pošto se loži se na Euroviziju i to, i onda je sad, kako se promijenilo konačno uredništvo državne televizije u Crnoj Gori, desi se i nešto normalno, jel? Tako da je vjerojatno Boris Ravnić zvao baš nju zbog te silne želje da čita glasove, ona je oduševljena i onda je ona napravila potpuni hajp oko toga, ljudi su bili oduševljeni što će Zombijana da čita glasove. Čak su svi i pitali kao, jer je pukla je veza Italijanima sa nekoliko država, sa Srbičanom i sa, pa onda ona je
ja sam se nadala
žirija.
Da Zombijani neće
da, i onda, pući. Ja sam odmah rekao, ma nema šansi, mi nama puca veza 100% iz Podgorica, onda će neki će haos da bude. Međutim, stvarno se pojavila i bila je prilično spontana i divna. I onda kada već pričamo o njoj, ona je nacrtala i napisala, majku svoju napisala, kako je majka pitala kako su prošli naši. U smislu, ona je pitala ko su majku naši, onda je majka rekao, pa Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Bosna. I onda ako gledamo to tako, taj niz da je od Zdravko Čolić je pjevao, pa Baby Doll, pa ne znam, Tajči, pa i dalje imamo, uvijek se analizira to. To nije sad neka jugonostalgija, ne možemo nazvati mi ljudi koji su rođeni posleti, to je smrti, da smo nešto sad prećerano uvodi za Jugoslavijom, ali taj kulturni milje i dalje se glasa za onoga ko prođe dalje. Tako da to nije ništa novo. Naravno, mislim da je divno što je iz Hrvatske stiglo 12 glasova i Crne Gore 12 glasova, međutim sad vidim da nešto se petljalo ili nisam stigao tačno da prokljuvim o čemu se tačno radi, ali onda treba zabraniti i Francuskoj da je Britaniji 12 glasova. Ako treba sad, recimo, da se spori nešto zašto je Hrvatska.
I to je Kipar, Grčka, je li tako?
Pa prije svega, razumije se pjesma. U Hrvatskoj, recimo, mogu mnogo lakše da shvate njenu ironiju, već pomenutu, ili na što ona tačno cilja, a ne onaj sud i titel koji nije bio čak više smišan nego tačan. I onda to je potpuno prirodno da, da stigne. Ja se nadam da će doći vrijeme kad budu neke užasne pjesme, pa iz regiona ne stigne 12. To će biti dokaz da ljudi ipak razmišljaju, da im se nešto ponekad i ne sviđa, a to je potpuno u redu. Ali mislim da u ovom trenutku su svi odlipili bili za Konstruktom, da se tako izrazi.
Da. Malo pre pomenuti Maneskin, sada slušamo emisiju Prvih pet.
Ora prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, è tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzare del tacco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 bevi dal mio piatto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Marlena, vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Dio. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re.
Ecco. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Lucu. Ribar sa Malte pokušava da prehrani porodicu u trenutku kada je ribe sve manje, a propisa sve više. Suočen sa pustošenjem koje moderni svet sa sobom nosi, on mora da bira. Da li je i dalje ribar bez svog broda? Lucu, u bioskopima širom Srbije od 12. maja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Je 11 časova 38 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Do sada smo, poštovani slušalci, kao što znate, govorili o Konstrukti, o Euroviziji, a svih ovih prethodnih dana je za programe Radio Beograda o ovome govorila naša koleginica Katarina Epštajn sa prvog programa Radio Beograda, koja je sletela u Beograd, dakle konačno se vratila iz Torina. Katarina, dobar dan.
Dobar dan, Saro, ekskluzivno se javljamo samo za drugi program Radio Beograda. Ovoga trenutka uzimamo naš prtljak koji je ogroman, jer tu se nalazi svi kostimi i sva oprema koju je Konstrukta imala na Eurosongu, ogroman broj kofera i
Dakle, svi ste stigli u Beograd, jel tako?
Apsolutno, svi Konstrakt ima zastavu još uvek oko sebe, fotografisala sa svima, cijela delegacija i tu, i sada se polako okupljamo da zajedno izađemo. Onako, jako smo ponosni na nju, znaš, ona pripada alternativnoj kulturi, drugačije od cele ideologije do sadašnje, makar Eurovizije, ali očigledno se stvari menjaju, čim je uspjela da bude peto mesto.
Da.
Da osvoji Evropu, u svakom slučaju je bilo najomiljeniji izvođač, što možemo da vam potvrdimo.
Da, kako je to izgledalo? Sad, mi slušamo o tome da je ona bila najomiljeniji izvođač, ali eto, Katarina, iz prve ruke ti možeš da nam kažeš kako je to zapravo izgledalo tamo?
Izgledalo je na različite načine, iz raznih uglova, stvarno fascinantno. Svi su je prilazili. Ona je izvođač kome se najviše prilazilo na Eurosongu. Od tog onog lambora svi su išli ka Konstrakti i njenim kolegama koji su gledali. Svi su pevali refren Biti zdrava. To je jedini refren koji se pevao. Jedini refren koji se zapamtio sa ovogodišnjeg Eurosonga. I iz pres centra, na primjer, gde sam, odakle sam ja radila i prenose i imala, dakle, najviša aplauza bi uvek dobijala od kolege novinara i delova delegacije prvog Konstrakta.
Da.
I su tapšali na njen refren i nema, stvarno, nijedna druga pesma nije izazvala takvu reakciju. Takvu toplinu i...
Da, i ti zaista...
To je istina živa.
Da, i treba da budemo ponosni zaista na to peto mesto, eto i mi o tome danas govorimo u našoj emisiji, ali ovako ako bismo nekako mogli uopšteno da kažemo jutro posle su utisci kakvi, jel su se slegli nekako utisci, čini se ovo što je Konstrakta izjavljivalo do sada je da je ona poprilično zadovoljna da je tako nešto i očekivala u krajnjem slučaju.
Nije, ono je bio vano očekivanje, ali znate šta, nama nije jutro posle, nama još uvek traje večer, jer nismo spavali, odmah smo morali da se pakujemo i da krenemo na put i sad smo stigli, tako da jutro posle će biti ponedeljak, potpuni jet lag ćemo doživjeti. Što se nije tiče, ona je zadovoljna, jer to je jedna stabilna žena, pre svega porodična, intelektualka, umetnica. Je, bila je zadovoljna čak da uđe samo u finale, da je to potpuno dovoljno. Peto mesto, i kad je ono u dugu u nekom prebrojavanju bila prva, to je stvarno bilo uzbuđenje i za nju. Jako lepo to podnosi. Svi smo vrlo veseli.
Da. To,
ne možemo da kažemo da se išta, nikakva senka na tim nadvija. Ja mislim da ovo su projekti RTS-a koji će se dugo pamtiti po uspešnosti svoje pre svega.
Da. Hvala, Kaća, eto, da te ne zadržavamo više, idi uzmi kofere i odmorite se sada svi, sada je zaista vreme za odmor posle ovih burnih nekoliko dana.
Hvala, Mila.
Katarina Epštajn, eto, sa Beogradskog aerodroma, upravo je stigla RTS-ova delegacija cijela nazad u Beograd. A eto, da nekako zaključimo ovu priču, pa da pređemo i na druge teme, sad je Kaća malo pre to pomenula, Đura Radosavović, naš gost, ta ležernost. I to je nešto čemu ste takođe vi pisali u tekstovima, ta njena smirenost. Bukvalno nećemo pogrešiti ako kažemo da je Konstrakta jedna strašno cool osoba.
Pa, to kreće, ja mislim da sve kreće od te pjesme Nemam šamana, u stvari Nemam šamana. Jer ona tu problematizuje da se čovjek ne može smiriti sam od sebe, već da svako mora da ima po jednog šamana da bi bio da se dovede u red, da se posloži ili kako god bi izrazi bili danas. Ovo tu da i life coach i sve tehnike i ne znam, nadriljekarstvo i sve, zato što su turbulentno je, naravno svako vrijeme ima svoje turbulencije, ali ovo je turbulentno zbog količine informacije, onda ljudi jednostavno ne mogu da se snađu od parkinga, vrtića, parkića, poruka, Instagrama, posla, rad od kuće ili vamo aplikacija, 60 aplikacija i onda ljudima nije dobro. Tako da, dobro je detektovala to i mislim da ovo što je rekla Katarina, je tako?
Da.
Je važno jer jeste da izgleda da je stabilna u smislu da ne može da je pojede sva ta slava. Mi vidimo ovu ekipu iz Maneskina i onda se pitamo kad će to da pukne. U smislu da su oni premladi su na prevelikom su talasu. I onda to mora da se nešto desi. Tu mora nešto da se desi. A Konstrakta je druga priča jer se ostvarilo na više nivoa, moramo imati u vidu i da je arhitekta i da je porodična osoba i da mnogo toga tu ima. I mislim da je dobra slika to što su njene komši ispred zgrade pratile
da, to je zaista indikativno.
Jer, znate kako, ja da se plasiram, nisam nešto siguran da bi meni komšije izvratili. Jer, znate, vi kad se negdje zapošljavate u nekim ambasadama ili kad putujete negdje, obično morate staviti 2-3 broje telefona od komšija da nešto pitaju, jeste li okej ljudi. To nije slučaj. Uh-huh. Njom se izgleda komšije dobro podržale
i organizovali zajedničko gledanje
da je to neka normalna osoba, tako da eto ima tih indikatora da je riječ o zdravoj osobi.
A ta ležernost je također važna u kontekstu onoga što se desilo neposredno pred odlazak u Torino, to na stočići u obliku slova Z.
To je neko
bilo
učitavanje. Evo ja nosim New Balance patike i još neki prijatelji nosi New Balance patike. I vi sad, bio sam gost u jednoj emisiji, sad kako sam popeo noge na neku šipku, nezgodna stolica, katastrofa, i sad popeo noge na neku šipku i gledam na onom sporednom ekranu, vidim sebe i vidim na patikama, bukvalno piše ZZ. I sad sve može da se učitava. New Balance, to sam nazvao u jednom tekstu hvatači grešaka. To su ljudi primarno, čak i odade, ljudi koji su, em su dokoni, em su zedljivi, em žele da sebe opravdaju, jer neće ni konstrakti ovaj uspjeh oprostiti određeni broj ljudi, zato što se naravno uspjeh najteže oprašta, što bi rekao Vito Nikolić, pjesmi, svi cvjetovi ostaće bez glava da bi bili sa travom u skladu, to moramo svi da budemo u liniji, jer ko štrči taj znači da je bolji od mene i nećeš ti. Tako da i to učitavanje, stolovi na RTS-u koji su ko zna od kad, koji su okrenuti onako kako su okrenuti, koji nisu možda neki stolovi, ali nema boljih, ili ko zna koja tu priča. I sad da, ali vidite da je nekome drugome se to desilo, slomljena bi osoba bila. U smislu, konstrakta je uspjela da to ignoriše na fantastičan način, uh-huh, da se posprda s tim, da, uh-huh, kaže Tupak je živ, zemlja ravna, ploča. Tako poslala jednu poruku, ok, vi učitavajte što god doćete, oživljavajte, vas krsnite, doviđenje, mene to ne zanima. I ta sprdnja sa tim je bilo jedini krizni PR koji je mogao da se uradi. Uh-huh. Jer da sve da se umotala ukrajinsku zastavu u tom trenutku, ili da je, ne znam, što god da je uradilo, sudila, zaplakala, sve je pogrešno. Mm. To je samo bilo kao, molim o čemu pričate, doviđenja, Tupak je živ, zemlja ravna, ploči, idemo dalje. I po tome vidimo tu dozu ležernosti koja nije slučajna, koja je zapravo odlika, pa ne možemo reći velikih umjetnika, već ljudi koji su svjesni. Ljudi koji su svjesni kud su krenuli, što rade, zašto rade, i da te pijevice sa strane i te budalaštine, to sve treba samo preskočiti, a u određenom trenutku ili šutnuti ako je zasluženo, ili, a mislim da Konstrakt to radi kako treba. We'll be right back.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
U emisiji U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2, govorimo naravno još jednom, drugom, odnosno trećem događaju, a reč je o manifestaciji Muzeji za 10, sinoć je održana i noć muzeja. Boba Stojadinović je sa nama. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
E sada, kada kažemo noć muzeja, to je nekako taj neki događaj koji se mnogo prati, mnogo publike ima, mnogo je pažnje usmereno prema tome. Ove godine i Noć muzeja i Muzeji za 10, sve to nekako zajedno se obeležava, pa eto, možda da nam kažeš o čemu je reč i
da razdvojimo.
Da pojasnimo.
Znači, ono što mi u stvari obično znamo kao Noć muzeja, to je počelo početkom 2000-ih, to je bila u stvari organizacija, udruženje građana formalno, koji su to radili kao kažem,
svoju inicijativu.
Tezgu. Znači, kao, da, njihova inicijativa koja se jeste usaglašavala što se vremena tiče sa tim evropskom manifestacijom Noći muzeja, ali zapravo nije bila vezana za muzeologiju, već za jednu vrstu događajnosti, mislim, koje prosto je tako, događaj kao događaj, komercijalni događaj, pritom. Oni su prodavali karte. Međutim, 2015. godine, ICOM, odnosno to je organizacija koja okuplja radnike u muzejima, koja je međunarodna, koju je osnovao UNESCO, tik posle Drugog svjetskog rata, a koja u Srbiji zapravo okuplja zaista naše najprestižnije muzeje. Oni su se, da kažem, malo trgli i oni su zapravo počeli da rade paralelnu manifestaciju, što je na kraju dobro ispalo, zato što zapravo su muzeji dosta inertni. Paralelnu manifestaciju Muzeji za 10, koji su ove godine u stvari uzeli potpuni primat, i što je naravno odlično, jer oni to rade tako da ti događaji koje oni organizuju tokom nedelju dana, ove godine to od tog 14. od juče, jel, do 20. maja, svi događaji, sve izložbe, sva vođenja, predstave, šta god da se dešava u muzejima ili, mislim, u njihovoj organizaciji, sve je besplatno. Tako da je to stvarno sad prilika. Evo, juče sam baš razgovarala sa koleginicom iz Muzeja savremene umetnosti i ona kaže, ja ne znam, mi nešto nismo mnogo oglasili to da su sada ti dani, ali kaže, valjda ljudi kad shvate da je besplatan ulaz, onda će valjda doći da vide Burma, jer je karta onako, nije baš niska cena, mislim, prosto standardna cena za muzeje, odnosno Muzej savremene umetnosti, tako da je zaista ovih nedelju dana je prilika da se obiđe. Mislim, zaista je okupljeno 20, u programu su izlistani preko 20 muzeja iz 60 gradova i mesta širom Srbije. Tu je ono što je specifično, možda je što u Beogradu mi smo malo blazirani, naravno, da rekao, mislim, to malo je onako eufemizam, ali i nama je to sve dostupno i tako. Sad mi koji smo u kulturi svakako nešto obiđemo, nešto vidimo, čujemo, priča se, tračari se, tako, nešto cirkuliše. Međutim, u gradovima i mestima van Beograda, to je ono što se kaže grozno, ali kao, ovaj, sad da ne ponavljam, ali kao na periferiji ili ne znam ja, u provinciji, ne daj Bože, mislim, to je, tu je zapravo ova manifestacija veoma važna, zato što ona da značaj, da zapravo težinu muzeju, lokalnim muzejima koji su veoma značajni na više nivoa i lokalno, ali i da kažem nacionalno, nama zaista znači da imamo tu vrstu dodira. Na primjer, muzej Milana Pavlović Barili u Požarevcu, nešto sam se zbunila, izvinjavam se, ali to su veoma važne institucije koje ovakvom manifestacijom dobijaju na značaj u vezivanju, povezivanju sa drugim muzejima, muzejima uopšte, značaj muzeja za
kulturu, za očuvanje kulture, za gajanje i za gradnju dalje nekakvih mogućnosti za razvoj, pre svega mladih ljudi, za njihovo ulaganje u njih putem upravo tog nasleđa. To je ovako opšta priča, ali to je taj najznačajniji moment u stvari gde se Muzej za 10 dobija da akcenat, u stvari da težinu, da povezivanje opet kažem institucijama van najvećih centara, tako da je to ono što je najbolje što u stvari proizilazi iz ovakve manifestacije.
Jesi ti bila negde sinoć?
Ja sam bila, mislim to je neverovatno, ovde nekako podrazumevamo uvek, ja sam bila u tom legatu stvari Paja Jovanovića. Mislim, da. Što zvuči sumano to, zato što je on preko puta Beograđanke, znači prolazim svaki dan, već ne znam koliko decenija pored njega i dugo vremena sam htjela da svratim i evo, sinoć sam u stvari, pošto je i u 10 je slavio 10 godina i tako dalje, mislim, znači događaj, juče je grad bio jako bučan, sinoć, mislim, tako da sve se dešavalo. Tako da sam, eto, to sam u stvari onako malo umočila prstiću da otvaram apetit i sad ću polako u stvari sve ono što nisam obilazila do sada, kao na primjer
da, taj legat. Pa kaži nam kakva će ti biti putanja recimo, eto, ove nedelje, možda će to poslužiti kao preporuka našim slušalcima.
Ja ću, mada sam ja tamo sticam okolnosti, sam čak provela jednom dva dana zato što sam radila na produkciji jednog video rada, ali za Muzej savremene umetnosti, ali recimo Palata Srbije će moći da se obiđe, što je prilika.
Mislim, to ne treba propustiti.
To ne treba propustiti, zaista biće organizovana vođenja, treba biti, u stvari treba se prijaviti, mislim to je, pošto je procedura, ipak je to poluvojna ustanova, mislim da sve mora da bude jako precizno, moraju da se pošalju podaci, broj lične karte i ne znam već koji sve podaci, na informacije imate na sajtu muzejsrbije.rs, tu su u stvari informacije o svim mestima i postojeće vođenje ture kroz te salone koji su zaista neverovatni, mislim to je onako, mislim vrh vrhova, mislim naše modernističke kulture i mislim i umetnosti stvarala što i primijenjene umetnosti na kraju krajeva i to zaista ne treba propustiti. Ja sam tamo već bila, ali od ostalih stvari pa tu sad ima mnogih mesta koje ja nisam obilazila, koje recimo posebno me zanimaju, rudarski muzeji koji s obzirom na naše trenutne boljke koje se tiču rudarstva i ne samo naše nego i zapravo i globalne ekologije i ostalo. Recimo, postoji muzej rudarstva i metalurgije u Boru, inače ovo što nisam ni bila, bila sam u Majdanpeku, muzej ugljarstva Senjski rudnik, muzej rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, to su, mislim, meni to zvuči fantastično. Sticam okolnosti, sad ovo je malo privatizovanje javne sfere, ali ja sam bila u, to je nacionalni muzej rudarstva u, na primer, Esenu ili tako negde, u Rurskoj oblasti, koji je neverovatan. Mislim, to su naravno duboko tragične priče koje je zapravo osnova naše modernističke, da kažem, kulture. Mislim, tako da mnogo toga podrazumujemo, a to je u stvari upravo tu pohranjeno. Od umetničkih muzeja, mislim, tu ima mnogo stvari koje, mislim, naravno, ja profesionalno prosto pratim, tako da, mislim, ali ima, mislim, meni su možda zanimljivije ta mesta u stvari gde inače nikada ne bih otišla, na primjer, muzej fudbalskog kluba Crvena zvezda.
Ne bih ni ja tamo.
Zato što se ne bih setilo. Ali eto, kao postoji to. Postoji, recimo, on je nedavno otvoren, Muzej naivne marginalne umetnosti u Beogradu. To je stan Oto Bihalji Merina koji je, za koji ja znam da postoji kao depo i taj neki muzejska institucija, ali zapravo tu su kustosi uglavnom boravili, to uglavnom nije bilo otvoreno za javnost. Nedavno je to otvoreno i za javnost, znači ovo je sad prilika da ja u stvari, koja znam za to, zapravo se upatim. Mislim, spisak je ogroman,
ali drago mi je što si te neke možda čak i neobičnije prostore da izdvojila, zato što naravno da ćemo svi otići u Narodni muzej ili Muzej savremene umetnosti, ali eto, hvala.
Ovo je prilika da se ode besplatno.
Da, da, hvala Bobo mnogo. Eto, govorili smo o manifestaciji Muzeji za 10 koja je počela juče, traje do 20. maja. A eto, to je preporuka za našeg današnjeg gosta, Đura Radosavovića, da poseti neke od ovih prostora, ali Razmišljam o tome kako je recimo Muzej za 10 jedan od tih tipova manifestacija koji su dobro reklamirani, ili mi se makar čini da imaju dobru reklamu, da ljudi znaju nekako da se to događa, s obzirom na to da ste vi, kao što sam ja rekla, hajde
deci. Dobar je podsjetnik, upravo što je rekla, koliko puta prođem pored te zgrade i kažem moram da pođem, moram i onda ovako neko te podsjeti kao to pozitivan šamar, kao jel znaš da je to tu, jel znaš da može, jel znaš da sad treba, sad je super. Tako da ja sam propuštio Lubardu kad je bio u ovom vojnom tu muzeju, onda svaki dan sam prolazio tu da je kao moram da odem, ali to stvarno moram da odem, i mnogo nekih stvari sam propustio baš tako, nadajući se da mi je to blizu i da ima vremena. Nema, onda mislim da treba što prije da se ljudi angažuju i do muzeja se, jer ima fantastičnih stvari u gradu, baš.
A sada ono što sam počela, kako vam se čini, da skratim pitanje svoje, uopšte marketing u kulturi, kada govorimo o nekim našim možda najvećim, najznačajnijim institucijama, da li se one, možda je teško jer je opširno pitanje, ali da li se dobro oglašavaju, da li na dobar način komuniciraju s publikom?
Sad ću vam ja reći, ako pošteno, što je pravi razlog. Sredstva koja su namijenjena za oglašavanje institucijama koje pripadaju državi nisu velika. Oni da bi imali određeno kanal komunikacije kao što imaju brendovi, ne znam, sada ne pominjem određene, to prevedno 4-5 puta je veća cifra. E sad, mi mnogo očekujemo da budu vidljivi, a oni nemaju mogućnosti i sredstva, osim ukoliko neko ne dođe kao dobrotvor pa kaže evo izvolite pa dajte za oglašavanje ili nešto. Tako da u tom smislu sam ih krivio dok nisam ušao u posao advertisinga, pa da znam kako funkcionišu stvari, koje su njihove mogućnosti zapravo. Njihove mogućnosti su ovo, da se oglašavaju na državnom radiju, da gostuju jutarnji programi, državna televizija, i to je njihov maksimum. Nažalost, takva je situacija jer oni nemaju iz budžeta previše novca. Ono što se majstorski radi, što sam primitio u poslednje vrijeme, jeste recimo kad je Narodni muzej, pa je Slavimir Stojanović Futuro uradio redizajn, pa su se tu uključili neki ljudi da pomognu gradu, da pomognu instituciji. Čak sam čuo da je bilo dosta ljudi nekih za neke i druge koji su radili besplatno. I onda su tu vjerojatno nabacili neke super ideje, tako da vidimo kad se renoviraju zgrade u Beogradu, da umjesto obične fasade ili one bijele postavke, mi imamo umjetničko djelo i tu je logo muzeja i ime, da li je to Paja Jovanović, da je to Lubarda. To su velike stvari, važne stvari, i onda mislim da se stvari mijenjaju. Od pozorišta na Terazijama do Puškobuha, do shvataju važnost raznih kanala komunikacije, i prilično mi se čini da su počeli dobro da koriste društvene mreže. Jer čim vidim da se na dobar način to iskomunicirao, u smislu da vidim glumce iz predstave kog su oni na dobar način iskoristili da skrene pažnju, jer smo navikli da nam glumce samo reklamiraju vodu, pumpe, torte i odjeću. Znači, taj glumac iskače i kaže, ej, idite u pozorište. Mi kao, čekaj, zašto? Pa za to što je glumac, pa to i treba da radi.
Da.
I onda stvari se mijenjaju na dobro, čini mi se. I tu sve pohvale, jer znam sa koliko sredstava rade i mislim da dobro rade.
Da, ali koliko je, po nekakvom vašem osjećaju, sad možda opet opštem, ta komunikacija upravo preko društvenih mreža, koja je cilj, jeli, da se sa nekakvim mlađim generacijama, pa sad je to opet jako široko, šta su mlađe generacije uopšte, ali one koje provode najviše vremena na društvenim mrežama, taj kanal komunikacije, pomenuli ste da se radi na tome, ali se čini kao da opet to nekako nije prilagođeno u potpunosti, da sad možemo ući naravno u detalje pa promišljati to, ali nekako kao da se prejednostavno shvata to. Sad ćemo mi da napravimo profil na Instagramu ili nešto, pa kao ćemo da iskomuniciramo sa...
Pa sva sreća je što da bi funkcionisao jedan profil, moraju da ga vode mladi ljudi, jer oni silom prilika se to toliko brzo mijenja da sve te filtere, aplikacije, dizajn, to moraju da rade mladi ljudi. E sad, ideju kako će to da izgleda, odredit će ekipa koja je tu dugo i starija ekipa, ali pakovaće mladi ljudi, a oni će pakovati tako da se obraćaju pravo mladim ljudima. Bio sam nedavno u Parobrodu, je bilo večer posvećeni Vladi Divljanu, i ja sam se zaprepastio koliko je bilo mladih ljudi tu. Zato što je to odjek, ne samo da je to bilo dobro izreklamirano, nego su ljudi, to je više struko, u smislu da poštuju tu muziku, da ta muzika i dalje funkcioniše. I još jedna stvar, nema bolje, nije se to prevazišlo, jer da se prevazišlo ne bi bilo toliko ljudi, što je i dobro i loše, ali je dokaz da, i to su ljudi pjevali sve pjesme, jer je bio tribute band koji izvodio pjesme Idola i Vlade Divljana. To je bilo sjajno i to nije moglo da se uđe, a nije bilo piće, u smislu to nije bar gdje vi možete cirkati i da slušate, ne, nego su ljudi došli, stoje dva sata i slušaju muziku Vlade Divljana i aplaudiraju i svaku pjesmu pjevaju na izvrst. Tako da mislim da su ljudi gladni događaja i nije čudo ovo što je objedinjeno, jer im se onda da sve, pa evo ti pa biraj. Jer ovako u moru informacija se to vrlo lako preskoči, a kad ti neko pošalje spisak ili kad ti kaže, e, imaš od do, pa izvog biraj, to funkcioniše od tad do tad, onda nemaš izgovor. Jednostavno nemaš izgovor da nešto preskočiš.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour.
Je časova 10 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, a Đuri Radosavović i meni se pridružili Dragana Kovačević. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan.
I prije nego što nam kažete više o manifestaciji Molijerovi dani, pitanja za našeg današnjeg gosta. Eto, da kažemo i to našim slušalcima, ja sam pomenula na početku nekako više oblasti vašeg delovanja, dakle i kao pisac i kao publicista i kao copywriter u beogradskoj agenciji New Moment, zato sam vas i pitala ovo malo pre, a sada kada ćemo već govoriti o književnosti, da otvorimo i to, koliko vaš publicistički rad oduzima vremena od onoga vremena koje je rezervisano za pisanje, recimo?
Pa Baš kad me pitaju kako treba da me potpišu, neko potpiše pisac, književnik, već zvuči kod imam 80 godina i da sam u penziji, copywriter, ljudi ne znaju šta je to, ali sve je to pisanje, tako da pisac, ja mislim da se objedinjuje sve.
E sad samo šta se piše?
Šta, mislim, koliko vremena? Pa, vremena ima ako se dobro organizuje, a pošto ja to ne radim kako treba, očigledno, onda ga i nema toliko. U smislu, sve proizlazi iz jedne glave. I sad ne mogu da sebe naštelujem tako da 30% se dajem za pisanje reklama, billboarda, slogana, ghostwriting je stalo sve što radim na poslu, pa da pišem kolumnu sa 20%, pa da imam 40% za pisanje nekog romana ili kratke priče. Već sve to iz centrale, jeli, i radi se do kraja, tako da nije ni pitanje da se čeka neka epifanija, odnosno bogojavljanje, da bih ja nešto napisao.
Na inspiracija ili...
Prilično hvatam te bilješke svakodnevne i samo mi treba vremena da ih razradim, što bi rekli, imam već napisane 4 knjige, samo treba da sjednem da ih završim.
Da, ali učestvovali ste na jednom zanimljivom razgovoru, ja mislim da ste ga možda i moderirali kao pisac ili copywriter. Šta tu ima kao ta neka priča o tome, mislim, i taj copywriterski posao možda posmatramo malo romantizovano, pogotovo od kad smo gledali seriju Mad Men i od kad smo upoznali Dona Drapera i nekako te sve čari tog copywriterskog posla, ali tu ima nešto o tome da kao pisanju u smislu književnosti se daje duša, da je to nešto što je uzvišenije od onoga što je copywriterski posao.
Ja sam u startu sam mislio da je sve to lako, onda sam vidio da je to jedna nauka, da treba da se nauči, da se spusti nišan, da se odredi ciljna grupa, da je to mnogo izazovnije nego što ljudi na prvi pogled misle. Kod nas su bili i Momo Kapor i Duško Radović je bio fantastičan copywriter, i sad su Ivan Tokin, Slavoljub Stanković, Jordan Cvetanović i Bojan Babić, mnogo pisaca radi kao copywriter, i to nije ni lako ni naivno. I to je tehnika. To je tehnika koja se uči kao svaka druga. I jeste da utiče i na to kako pišete kasnije, zato što vas uči da, kao u judo, da padnete pa da ustanete, da imate nekoga ko vam kaže ovo ne valja i vrati i napiše 6 puta ponovo i naučite da cinite riječ. Jer iako na billboardu kuda se prolazi pored njega 70 na sat kolima, morate da napišete nešto što će da se ureže čovjek u glavu. Vi u neku ruku postajete ozbiljan pjesnik i ako pišete prozu, jer onda shvatate da svaka ta potpuno drugačije gledate i svoj tekst i sebi nalazite greške i sve, tako da se dopunjuje jedno drugo. Nije uopšte loše biti pisac pa da neko postane copywriter, u smislu da ovlada svim raznim tehnikama, jer je dobro zbog likova koje vi kreirate. Ja sam morao pišem za uloške, pa sam morao da pišem za antidepresive, pa sam pisao za tablete protiv proliva, pa sam onda pisao za neke manifestacije, pa za pivo, pa sam ulazio u sve te likove. Tako da nije to loše za pisaca.
Da. A Crnjanski je, mislim, rekao da je, na primjer, ali naravno to je nešto drugačije za novinarstvo i za posao. Mislim da je kao, ne valja biti i novinar i pisac, da to kao nešto oduzima jedno od...
To je pitanje vremena. Znači, to je pitanje vremena kako je funkcionisalo oglašavanje tad i pisanje.
Naravno.
I oni njegovi trikovi sa oglasima su fantastični. Naravno, on je to tad, već vidimo da je shvatio bio ulogu oglasnog prostora, samo je novine, da tu može nešto da se napravi. Tako da, kod nas ima fantastičnih copywritera koji čak nisu ni, to su kao, nisu to heroji, nego neznani junaci, da tako kažem. Oduševimo se nečim, ali neznani junaci. Iz toga neko stoji. Sad, dobro je što je u Beogradu prisutna određena doza humora koji je lokalno, opet pominjamo konstraktu, da i to je neko morao da smisli i napiše. Tako da, čim se prevodi, čim se mora da se pošalje nekome na odobrenje, vi morate da se borite za tu autentičnost i za taj identitet humora. Nije to ni malo lako i jako je zanimljivo. Naporno jeste, ali bude zanimljivo.
Da, kako da ne. Dragana, Molijerovi dani, to će sigurno biti i vama, Đuro, zanimljivo.
Naravno, kao ubijeđenom frankofilu.
Tako je.
Ali ja moram da dodam, dobar slogan na billboardu ili uopšte reklami je kao dobar haiku. Znači, to je veliko, veliko umeće, ali nažalost se ne zna auto nikad.
Pa da.
Retko se potpiše.
Ne mora, mora da... Da bude tako da nema što da se doda i nema što da se oduzme. Mm-hmm. I to je to.
To je jednostavno da udari u glavu. Pa evo Molijerovi dani 14. put. Znači nije se prekidao, prošle godine bio u nekom drugom formatu. Znamo kako je, svi smo radili. Znači u Zoomu, u Skype-u, već kako ko. I to je manifestacija koja ove godine, verovatno zbog toga što smo bili toliko skrajnuti sa tim događajem iz književnosti, ceo mesec dana traju Molijerovi dani, što nikad nije bilo, uvek je nedelju dana, znači od 9. do 27. maja i ovog puta isto izuzetak Novi Sad, Beograd uvek naravno, Beograd, Novi Sad i Niš. Novi Sad zbog Evropske prestonice kulture, svakako, svi su pisci tamo otišli, čak Emanuel Ruben je samo tamo i boravi, imaju tri predstavljanja, tri znači razne promocije u Novom Sadu. A ovdje u Beogradu dolaze onako svake nedelje, prošle nedelje, znači ove što je, ove nedelje u stvari koje je za nama, bio je Jerome Ferrari, on je pisac Parižanin, ali ima jako mnogo veze sa Korzikom. A ove godine, inače, Korzika je u okviru Molijerovi dan imala posebnu prezentaciju, zove se taj, da kažemo,
program.
Deo programa Pravac Korzika, gde su predstavnici Bastije grada na Korzici, koja se kandidovala za Evropsku predstavnicu kulture 2028. posetili Novi Sad, razgovarali sa gradonačelnikom i uopšte o programima, kako bi oni to mogli da rade. Tako da, a Jerome Ferrari, znači, koja je njegova spona sa Korzikom? On je kao dete odlazio na Korziku, jer su mu tamo živili baka i deka, ali poslednjih godina on upravo i živi na Korzici. On je, znači, profesor filozofije, nije se odrekao svog poziva, znači, predavao je u raznim zemljama, ali sad je u Korzici profesor. A dobio 2012. Gonkurovu nagradu za besedu o padu Rima, to je jedan izuzetan roman koji se i dešava na Korzici. I onda po tvom liku je napisao pre nekoliko godina još jedan nov roman, koga je baš sad ovdje u Beogradu predstavljao, nije bilo prilike pre. Po svom liku je u stvari roman koji je posvećen svim ratovima, svim pojmu zla. On je naravno kao filozof uvek to razmatra na jedan način, poseban, ali ne forsira tu filozofiju u svojim romanima. Naprotiv, radnja je vrlo dobra, likovi su razrađeni, a pojavljuje se i Jugoslavija. Znači, glavni junakinja je fotoreporter koja ide po raznim mestima gde se dešavaju neki neredi, pre svega na Korzici, to je vreme ono burno, kada su bili stalno napadi, atentati, i odlazi u Jugoslaviju. Tako da se i mi pominjemo u tom romanu. I mislim da je ta jedna šteta što, eto, tako bila je ta pauza u njegovim dolascima, on je bio davno kada je dobio tad Gonkurovu nagradu, pa sad čak tri su njegove knjige objavljene ovde i prevedene. Znači, još jedan između Po tvom liku i Besed o padu Rima je Princip. To je posvećeno nemačkom fizičaru koji je dobio Nobelovu nagradu 30. godina. Mislim da se on zvao Werner Heisenberg, i 1932. je dobio Nobelovu nagradu za fiziku, i on je posvetio tu priču o njemu, gde opet on razmatra pojam zla, to je dolaze Hitlera, znači jako su mu dobri romani. E sad, Emanuel Ruben je interesantan po tome, ovde mu je preveden pre 2-3 godine roman 1, a on tad nije bio u Srbiji, bio je pre toga, znači pre svojih prevoda romana, tako da nismo imali priliku baš da svim protumačimo njegovo delo. Tada je 2017. Snežna linija je objavljena i on je bio u najužem izboru za Gonkurovu nagradu. A sada se zove knjiga njegova Uz Dunav. To je putopisna knjiga, njegovo biciklističko putovanje kroz Evropu, koje je on počeo negde 2016. upravo iz Ukrajine, pa onda je krenuo do Nemačke. Znači, i bio je u Novom Sadu i ti njegovi putopisi su jako slikoviti, jer on na biciklu putovao. Ima dosta anegdota vezano za našu zemlju, za ljude obično koje je sretao na putu. Jedna anegdota sa ženom koja je nosila lubenicu na biciklu i on je toliko želeo tu lubenicu da jede, pa je molio da mu da, zato što je bila vrućina velika. Znači, Emanuel Ruben je jedan interesantan pisac koji tako avanturista, voli da putuje, voli da beleži. Njegovi su sve knjige na tom tragu. Nisam samo rekla da Molijerovi dani su tako i koncipirani, da pisce koji ni dovode, to su vrhunski pisci. Znači, obično imamo te književne manifestacije, pa znamo i sajam knjiga, da se dovedu pisci za koje ne možemo reći da imaju neku biografiju ili bibliografiju. Oni dolaze, znači, dobitnici Gonkura, Medici, Femine, znači sve ugledne nagrade, i uvek dođe jedan član Akademije Gonkur, te ugledne Akademije Gonkur, koja vuče tu tradiciju vekovima unazad, koja se drži propisa. Znači, kako ritual te ceo dodele Gonkurove nagrade, vrlo interesantan, i ove godine ćemo imati Pjera Sulina, koji je član Akademije Gonkura, ali i pisac, svi su oni pisci, naravno, u svom životu, znači to su ta dvojnost, znači biti pisac i biti član Akademije Gonkur. Ali još ranije kod nas Pjera Sulin prevođen sa knjigom Klijentkinja, a ovog puta dolazi zbog priče o Sefardima. Znači, povratak u Sefard je njegova tema tog romana, koji nije preveden, nadam se da će se neko naći da prevede, tako da ne mogu ništa kazati o tom romanu, ali Klijentkinja je jako interesantan roman koji se dešava takođe u vreme nacizma. Znači, imamo uvek te pisce koji se vraćaju u prošlost. Francuzi vole i Pokret otpora i sve njihove, da kažemo, i Drugi svetski rat, evo i Korzika, ti njihove borbe koje su bile za nezavisnost. Znači, vrlo dobri pisci i ove godine. Srećemo i Natalie Cohen, ona je žena Pjera Sulina. Ona je inače više eseista, ali je pisala dosta knjiga i o jevrejima i o njihovom položaju. Vrlo interesantna je, bar po onom što sam pročitala o njoj. I ona i Pjera Sulin će nastupati tamo one poslednje nedelje festivala Molijerovi dani u jevrejskom domu, znači u jevrejskoj ulici u bivšem Rexu. Ja uvek kažem bivši Rex da bi ljudi znali gde. Tako da mislim da će to biti zanimljiva ovaj razgovor. Filip David će sa njima učestvati u razgovoru. Mislim, ova godina je uspešna, bar ovaj prvi deo festivala, mada je možda malo predug, pa nam se razbijaju ti pisci. Ja ću konkretno utorak imati u Čitaču da najavim razgovor sa ženom, sa Ferarijem. Mislim da sam tu više se dotakla i drugih romana, nego toliko Besed o padu Rima, koju sam već s njim pričala. I tako ću i onda pratiti kroz emisiju Čitač sve autore koji su došli na Molijerove dane.
Hvala, Dragana. Đuro, jeste vi čitali neke od ovih autora, ili koje francuske autore savremeno najviše uživate?
Ja sam studirao francusku književnost, onda smo počeli od pjesme o Rolandu, pa onda da bi krenuli od početka, i kad smo stigli do 20. vijeka, mi smo jedva čekali da dođe do toga, i onda se od tad, kako sam prošao sve, sa sve Gargantu i Pantagruelom i francuskim velikanima, sad se držim isključivo savremene francuske književnosti i pratim svašta od Amélie Nothomb i Houellebecqa i Becbédéa i Penaca, i Florian Zeller mi je veliko otkriće, on je sjajan, žao mi je sad što je toliko u filmu i u drami, ali njegov roman Opčinjenost najgorim je izuzetno djelo. Uopšte nisam bio iznenađen kad je napravio kasnije sa te veliki film sa Hopkinsom, i kad je dobio Oscara, ja mislim da je stavio, već je bilo u priči. Tako da pratim francusku književnost, između ostalog Goncourova nagrada je poslednja koja mi je bila značajna, i djelo koje je odlično je Francusko umeće ratovanja, koja je sjajna jedna knjiga.
E da, i taj pisac je bio isto na Molijeri darma pre neku godinu.
I Modiano, kad je dobio Nobelovu nagradu, mada Modiano je taj, što je već pomenuto, vraćanje, Pokret otpora.
Oni su u tom svetu, da kažemo, zaleđeni nekako pisci.
Pa, kako god, odnosi se na to. I tu vidimo da on i dalje oživljava, mislim, to je, Modiano piše ili francuski kafe, što se zbiva, ili Drugi svjetski rat. To je to. Tako da je on inače tipičan. Dok, recimo, vidimo što radi Michel Houellebecq, koji onako drma. I ima tu jedan fenomen ovih francuskih pisaca. Sad pitate, niko neće reći da obožava ili da Houellebecqa ili Becbédéa, a onda vidite da se oni najviše čitaju, tako da je to tipično francuske, onako oni više žele da kritikuju, da se tire
po tajno. A nije dvojica su baš neka suprotnosti, a koji su jako dobri prijatelji. Ovo je onako snob, a ove...
Pa nije ni čudo da su prijatelji. Da. To je ko Sartre i Camus, Ionesco i Beckett. To su bukvalno u Houellebecq i Becbédéa parnjaci, filipisti francuski, što uopšte nije čudno da se drže zajedno.
Muzika. aspettano l'angunia, chi lo rebbe nuda qua. Marea, o tempo ne ferre mabio, a morte così sia, udo figlio luti Gesù. Tanto penserai a tanti giorni e tanti mesi per raggiungere odi a tamanti malanni, e perché la sia più dalla cela d'oio offesa, Maria Ava non ti scorda. Da libri mi passi soia la prima parola, e ridu la mamma d'ogni stonde d'ogni viento, e più che la vita non si trova più bella scuola, Maria l'ore benno dava.
Ecco.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Polako se bližimo kraju današnje emisije. U prvih pet na talasima Radio Beograda 2 govorili smo o brojnim događajima, a ostao nam je za kraj film, i to 15. Beldoks je počeo ove nedelje u Beogradu. O tome će govoriti Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Možda samo pre nego što nam kažeš tvoje najjače utiske, da pitamo naše gosta Đuru Radosavovića, koje to festivale filmske u Beogradu ne propuštate? Na koji festival volite da odete filmski?
Pa Beldoks je strava, moram da kažem. Večeras mislim da u pet ima ovaj film o Kurt Vonnegut, ili tako?
Jeste, otkačeno u vremenu.
Da, to, mada možda nisam trebao reći da bi mogao da kupim kartu, jer nisam još kupio. Tako da, fest je strava, ali eto, zbog obaveza porodičnih, više idem u parkiće, vrtiće i na dečije rođendane nego na filmove, tako da nadam se da ćemo, što bi Jana rekla, kad porastu klince, nadam se da ćemo ići zajedno, tako da ispratit ću više toga.
Da se gledaju filmove na festivalima.
Neko gleda filmove zbog posla, ali je to postaje i zadovoljstvo.
E pa šta je bilo zadovoljstvo ove nedelje gledati?
Ove nedelje u danima povišene tenzije na mnogim frontovima, Beldoks je jedan od tih događaja i ono što sam ja gledala ove nedelje je vrlo zanimljiv film o Rossellinijevima, zapravo o porodici Roberta Rossellinija, koje je snimio njegov unuk Alessandro Rossellini. I zanimljivo je što je ovaj čovjek zapravo otpadnik te porodice, koji je hteo malo svoje slave upravo na ovaj način, što će skupiti porodicu Rossellini. I zanimljivo je što se oni šale na grobu Roberta Rossellinija, koji je bio i ženska roš i u suštini jedan problematičan tip. Ako pogledamo njegove filmove, oni govore jednu priču, a njegov život nešto drugo. Ali je taj paradoks da ovaj čovek snima film o svom dedi, a da mu cijela porodica zapravo govori duguješ nam pare, sve si ti prokockao, među njima Izabela Rossellini kao najistaknutija, najbogatija, najuticajnija u porodici. Tako da je verovatno zamisao ovog čoveka koji nema stida i srama, očigledno, otišlo u svoju suprotnost i dobili smo film sa više slojeva baš zbog toga što njega nije bilo blam da prikaže i sebe kao moralno vrlo problematičnu osobu. To čini ovaj film beskrajno zabavnim. Takođe, nešto što sam ja unapred gledala, što je danas na programu, eto idemo ponovo u Crnu Goru, film Koštane Banović, Ruku mojeju. Ovaj film je nastajao 9 godina u manastiru pokraj Berana. I ovo je jedan, da kažemo, ASMR dokumentarac. Zapravo, vi ćete se odmoriti gledajući...
E sad, ajde da kažemo, možda neko ne zna
da,
šta to,
to
znači.
Da, to je zapravo... To su sadržaji koji u nekakvom ponavljanju nekakve radnje, da li je to češljanje kose ili slaganje karte na kartu, ili kada jednu dominu zapravo poguramo i onda sve one u savršenom redu i poretku padnu. Dakle, to su sadržaji koji odmaraju, koji nas vode u neku vrstu meditacije, kome ili tako nešto. I mislim da je u ovim danima, pogotovo za nas koji smo sinoć bili uzbuđeni strašno, mislim da je ovaj dokumentarac Koštane Banović, koji je nastao u tom manastiru gde nekoliko monahinja plovi jezerom, cedi nar, šeta se u divnoj prirodi, da to do te mere je mene opustilo i odmorilo, a dalo mi je nešto što ću pamtiti kao taj jedan specijalan doživljaj koji je kontrateža sinoćnjoj Euroviziji. To je neka moja preporuka za danas. I možda sam više u tim preporukama, iako ćemo o tome sutra pričati u emisiji Kibitz Fenster, ali na liniji muzike od sinoć.
A uvijek je važan deo Beldoksa, ti muzički
filmovi. Tako je, muzički dokumentarci. Gledali smo film o Niku Kejvu, a večeras je na programu film Italo Disco, Blistavi zvuk 80-ih, koji je negde blizak onome. Dakle, posle ovog meditativnog dokumentarca ponovo ćemo otići u uzbuđenje i hajp i verovatno će biti reči o mega hitu Vamos a la Playa i još mnogo, mnogo njih drugih. Ovo je film Alessandra Melazzinija, eto, ovih dana je sve u znaku Italije, pa evo ja sam sasvim slučajno jednu vespu, broš u obliku vespe stavila danas, tako da ništa nije zapravo slučajno. Tako da, teško je govoriti o Beldoksu, zato što imamo više od 100 filmova. Uh-huh. I pitanje je samo šta ćete vi na toj ogromnoj trpezi odabrati i to da li će vam ukupan utisak festivala biti, festival je bio sjajan ili festival je bio loši, samo je do vas. Šta ćete vi izabrati u toj kombinatorici? Eto, i pričali smo o Euroviziji, sve je u kombinatorici.
Da.
Tako i na ovom festivalu.
Da li je Beldoks veći ove godine nego što je bio? Ili je to samo neki moj utisak?
Ja mislim da je isti. Mislim da je to isti broj filmova, samo što ima i kraćih i srednje metražnih, tako da se neka čini da ih je više. Evo danas pre filma Ruku moju biće i novi film Mine Petrović, Jabuka i dve trešnje, naše vrsne montažerke. Gledala sam i ovaj film, ali neću o njemu mnogo otkrivati. Mislim da ćemo razgovarati na našim talosima sa Minom sigurno o filmu.
Ana, hvala. Možda samo kao za kraj komentara i samo ukratko. Eto, 15. to je nekakav polujubilej ili jeste jubilej ovog festivala. Koje mesto zauzima Beldoks na mapi toj beogradskih filmskih festivala?
Beldoks se etablirao. Tačno znamo šta na ovom festivalu gledamo. Gledamo dokumentarce, ali naravno to se razlikuje od martovskog, zato što mi se čini da ovde imamo i mnogo veći broj filmova i da su to filmovi sa najrazličitijih meridijana, drugačije način selektovanja filmova. Selektori idu na različite festivale, gledaju ove filmove i selektuju, a martovski nastaje tako što ljudi šalju svoje filmove. I ima mnogo muzičkih dokumentaraca, što eto nama koji volimo i muziku i film mnogo znači.
Da. Hvala. Ana, ostani naravno sa nama u studiju i sledeće nedelje nam počinje Kanski filmski festival i to je nešto o čemu ćemo takođe govoriti na talasima Radio Beograda 2, ali sad, Đuro, čitajući vašu biografiju pred dolazak u današnju emisiju, ja sam videla 2008. ste vi bili u Kanu sa kratkim filmom. Pa koja je to priča? Kako se to dogodilo uopšte?
Ja kako sam studirao francuski jezik i književnost, pa je bio neki konkurs za mlade autore. Može sa čim god da se prijavi neko sa pjesmom, scenarijom, filmom, dramom, kako god da će da se izrazi. Sad, to je bio period kad su ljudi prodavali imovinu i strancima, odnosno i Rusima uglavnom, i moj drugi od babe nešto dobio kameru koja je fantastična, koju pola nas nije znao ni da koristi. I u tom smislu je i dobro što nismo znali, jer je izgledalo kao da radimo to namjerno, i ja sam imao ideju da snimimo po gradu prolaznik, jer sam tad baš uoči toga radio na radiju i najteže je bilo snimiti anketu. Neće niko da razgovara s ljudima, čim vide mikrofon ili kameru bježe ljudi, i onda sam uporedio bio Crnogorci s Indijancima, da imaju taj strah od kamere i zašto je to tako, i da Romi su bili jedini koji ne bježe od kamere i od mikrofona. I onda smo mi prilazili ljudima i ništa ih nismo pitali, samo smo im gurali mikrofon ili kameru i to njihovo bježanje sam snimio bezbroj puta po gradu, i to sam tako s nekim voiceoverom sve onako aljkavo i traljavo. Međutim, izgleda se to Francuzima strašno svidilo, jer bilo je lice mladih i kakav je to strah, zašto je taj strah takav, muzika, i sve smo to nekako spakovali i izgledalo je zanimljivo. I kad su me zvali da mi kažu da je, pošto je nagrada bila Put u Francusku, ali kako Francuski kulturni centar određuje šta je aktuelno tada, oni pošalju, zavisi šta si ti poslao, onda oni proslijede dalje, onda je to otišlo u Kana. Ja nisam ni znao kakav Kan, nemam pojma. I onda su me zvali neko doba da mi kažu da sam pozvan na festival u okviru Jean Production, mladi ljudi frankofonih država svijeta. I onda sam bio u okviru 32 ljudi iz cijelog svijeta, mladih, koji su došli sa nekim svojim filmom, odnosno studentskim, amaterskim, autorskim, da naglasim da to nije bilo naravno u Grand Teatru u Mijeru, nego je to bio jedan sporedni ovaj. Ali kako smo... Dobio sam bio propusnicu sa tu zlatnu propusnicu, gdje imaš bar kod, možeš da jedeš, piješ i gledaš sve filmove, što je nama bilo kao strava. I za vrijeme festivala tad je bio film Entre le Mur, Između zidova, tad sam gledao Kusturičin film o Maradoni, premijer, tad sam gledao neke fantastične filmove kao što je Valcer sa Baširom, koji je bio tad tamo. I u smislu tom je promijenilo me potpuno, da tako kažem, jer sam išao, posjećivao sam sve štandove, u sve filmove, pratili smo ta predavanja, tad je bio Scorsese, tad je bio Tarantino je govorio, bili su neke super stvari, ali bilo je i nekih bizarnih stvari. Recimo, to je 2008, dvije godine posle razlaza Srbije i Crne Gore, i u tom trenutku mene svi maltretiraju tamo, kad vide da mi piše Montenegro, jer mi kažu, vi niste normalni, kao vi posle razlaza Srbije i Crne Gore imate pravo na štand, i ovdje zemlje bi poginule da imaju tvoj štand, vi imate pravo na štand, ne koriste, jeste vi normalni. I bilo je tako nekih prezirljivih situacija i svega, i ta, jer kad ste sa 32 ljudi iz 32 države, a funkcionišete nekako zajedno, po prvi put vidite da taj san o nekom ujedinjenju nije fraza tek tako, nego to zaista je zanimljivo i simpatično. Tako da mi je to bilo i jedan odgovor na pitanje zašto se nikad nisam bavio filmom posle toga. Pa zato što
To je moje sljedeće pitanje.
Zato što, znate kako, mogućnosti i prilike i sve. I meni se čini u tom trenutku da sam ja shvatio da mogu više da se izrazim kroz pisanje nego kroz režiranje. Da bih ja postigao ono što sam želio u tom trenutku i što sam vidio da je Marché de film zapravo stvarno pjaca filmova, i da mnogo tu treba i lobiranja i novca i truda i svega da se dođe do tog crvenog tepiha, ne samo od tepiha nego do mnogo nekih drugih stvari, i da bih morao da čekam, i onda sam se opredijel ipak da svoje ideje drugačije plasiram. Pa ako se neko nekad upeca da nešto ekranizuje, neko on radi, ja neću.
Thank you.
svega još nekoliko minuta nam je ostalo za razgovor sa našim današnjim gostom, piscom Đurom Radosavovićem. Razgovaramo od 11 sati, to su sad neke brojne teme prošle, ali bi mi bilo veoma žao da u današnjoj emisiji ne pomenemo vašu kolumnu koju pišete već više od 10 godina. Jer ja sam to nešto, ja sam dobro izračunala to.
A ja mislim 2011. da. Tako, da. 11 godina.
Dakle, 11 godina, Kosmos ispod Sača, Podgoričke vijesti. Ono što me zanima, eto, ako bismo to nekako uopšte mogli ukratko da kažemo, kako se biraju teme? Nekako mi se čini da teme o kojima vi pišete nisu na prvu loptu odabrane, nisu ono što je talk of the town te nedelje, pa ću ja sad kao odmah da se nakačim na to i da o tome pišem, a opet jesu aktualne.
Ja sam počeo, Kosmos ispod Sača je prvo nalik, taj hipsterski naziv, što bi rekao moj drug, je autoironija na urču mikrokozma i na tu megalomaniju i to da je posle 2006. posle referenduma u Crnoj Gori, ako se otvorio restoran, on je morao da ima ognjište, sablje, medalj, sve. Znači, i onda ta poplava tradicije me navela da napišem Kosmos ispod Sača. Dakle, da vidim što su te crte megalomanije u savremenom društvu, u društvu i da gledam iz nekog drugog ugla. Mene u startu ljudi su me strašno kritikovali jer me zanimali divlji taksisti, priče sa njima, gdje su najbolji bureci, pljeskavice, kako je bilo noć vještica u Podgorici, neke, ne po svaku cinu da ja tražim šta je drugačije, već da vidim ima li, da li diše grad, kako diše, iščašene neke teme, naravno ne po svaku cinu, nego da vidim što ima van toga tradicionalnog nacionalnog i van toga, jer je u startu kad sam počeo da pišem, bilo je i zašto tako pišeš, jer ta linija tog kolumnizma koji je bio više izvještavanje neko šturo i ona rečenica pravilne, da se to da nekako pokušavam da vidim da li može drugačije. Tako da iz nedelje u nedelju nije mi falilo nikad teme, zato što je turbulentno, uvijek se deša od kriminala, politike, sezone, šanera, čega god,
ali dovoljno. I kulture.
Pa i kulture, u smislu da sam dosta puta, jednom je zabranjeno, mislim nije mi bilo zabranjeno da idem u pozorišta, ali mislim da je bio Janko Ljumović, tada je bila predstava Radmile Vojvodić, je vremen Đilas, pa sam ja dobio, pošto odmah se te premijere se rasprodaje, ja sam pisao nešto o toj predstavi, a dobio sam kartu jer je moja drugarica radila u jednoj banci u Podgoričkoj, i onda sam ja pisao ne baš pohvalno o toj predstavi, toliko da je moje drugarice ispaštao jer se saznao gdje sam ja sjedio, tako da efekat te kolumne, koliko god ga ja ni podaštavao, sam kasnije mogao da vidim kao da ima efekta na mene, u smislu da je moja sestra koja je ljekar pa je čekala neku specijalizaciju, imala problema, pa mi je ona nudila, pitala me koliko ti novca plaćaju, ja ću ja ti dajem, pa samo ne moraš da pišeš, tako da je bilo svašta tu zanimljivo i bilo i ljudi koji misle da je to prostor da se iznese njihov problem, da tetka neka govori, donosi nalaze, pa evo viš, ovo me treba pišeš, tako. Tako da, za tih 11 godina svega je bilo i zanimljivo je.
Da, kolumna je, izlazi zapravo subotom, dakle da je juče izašla kolumna i mi ćemo, eto, naše slušalce da uputimo na sajt vijesti i da pogledaju čemu ste sve to pisali u posljednje vrijeme, a da nije konstrakta od čega smo počeli ovaj razgovor. Đuro, mnogo hvala što ste bili
naš
današnji gost. Đuro Radosavović, pisac, publicista, je bio gost emisije U prvih pet, koju su danas za vas, poštovani slušalci, realizovali Milenko Mićanović, Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Zahvaljujem vam se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg susreta na talasima Radio Beograda 2, a do vesti slušamo Sema Rajdera, drugoplasiranog na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije. If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars, but I'm only human,
nothing but space, man.